VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 23 Juni 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya
Partai berkuasa India pilih perempuan sebagai kandidat presiden. Pasca gempa Afghanistan, penduduk yang berduka gali kuburan. Suci dipindahkan ke sel isolasi dalam penjara Myanmar.
Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini, di antaranya Indonesia terus dorong moderasi beragama di Afghanistan.
Selain dialog trilateral ulama Indonesia, Qatar, Afghanistan, saat ini ulama Indonesia juga sedang melakukan kunjungan ke Kabul, Afghanistan.
Yang tak kalah menarik untuk disimak, Qatar luncurkan poster pertama Piala Dunia yang didesain perempuan. Berikut cuplikannya.
Al-Muftah mengemukakan bahwa karya-karyanya ditampilkan dalam warna hitam dan putih serta tipografi Arab itu terinspirasi oleh budaya sepak bola lokal.
Sebelum kita simak berbagai laporan penting dan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini bersama Utami Husin.
Penduduk desa di seluruh Afghanistan Timur Kamis 23 Juni menggali kuburan. Mereka berduka atas kematian dan mencatat kerusakan akibat gempa besar di Afghanistan yang menewaskan sedikitnya 1.000 orang, media lokal melaporkan. Gempa berkekuatan 6,1 pada hari Rabu telah menyebabkan lebih dari 1.500 orang terluka. Pihak berwenang bersiap untuk jumlah korban yang bertambah, sementara informasi berdatangan dari desa-desa pegunungan terpencil. Rumah-rumah menjadi puing-puing dan mayat-mayat dibungkus selimut tergeletak di tanah setelah bencana itu. Ini gempa paling mematikan di Afghanistan sejak 2002. Gempa itu terjadi sekitar 44 km dari Khos, kota di Afghanistan Tenggara, dekat perbatasan dengan Pakistan, kata Survei Geologi Amerika, USGS. Pemimpin Myanmar yang disingkirkan Aung San Suu Kyi telah dipindahkan dari tahanan rumah ke sel isolasi dalam kompleks penjara di ibu kota yang dibangun militer di Naypyidaw, kata seorang juru bicara junta hari Kamis. Sejak disingkirkan dalam kudeta tahun lalu, Suu Kyi yang berusia 77 tahun menjadi tahanan rumah di lokasi yang dirahasiakan di Naypyidaw. Ia ditemani beberapa staf rumah tangga dan anjingnya, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut. Peraih Nobel itu keluar dari tempat tersebut hanya untuk menghadiri sidang-sidang di pengadilan junta yang bisa membuatnya dijatuhi hukuman penjara lebih dari 150 tahun. Pada hari Rabu, dia dipindahkan dari tahanan rumah ke sel isolasi di penjara, kata juru bicara junta Zhao Mintun dalam sebuah pernyataan. Sidang pengadilannya pada masa depan akan berlangsung dalam ruang sidang yang baru dibangun di dalam kompleks penjara, tambahnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan ia yakin para pemimpin Uni Eropa hari Kamis akan memutuskan mendukung pemberian status kandidat anggota bagi Ukraina. Para pemimpin Uni Eropa yang berkumpul di Brussels juga siap membahas dampak perang Rusia di Ukraina terhadap ketahanan pangan global, selain tambahan bantuan ekonomi, militer, dan kemanusiaan untuk Ukraina. Komisi Eropa merekomendasikan status kandidat anggota Uni Eropa bagi Ukraina dan bagi negara tetangganya yang lebih kecil, Moldova, pekan lalu. Status ini merupakan langkah pertama untuk bergabung dengan kelompok beranggotakan 27 negara itu. Ukraina akan diharuskan memenuhi persyaratan politik dan ekonomi, seperti memenuhi standar prinsip demokrasi. Para diplomat mengatakan proses tersebut dapat memakan waktu satu dekade untuk menuntaskannya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malam hariannya mengatakan ia telah berbicara dengan 11 pemimpin Uni Eropa pada hari Rabu mengenai status kandidat Ukraina, dan ia akan melakukan percakapan telepon lebih banyak lagi pada hari Kamis. Presiden Tiongkok Xi Jinping Rabu 22 Juni mendesak masyarakat internasional agar bekerja sama di tengah kesulitan pemulihan ekonomi global dan mundurnya pembangunan. Ia menyampaikan itu dalam forum bisnis virtual negara-negara BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Sungai sejarah yang panjang terkadang tenang, terkadang bergejolak, tetapi selalu mengalir maju dengan deras. Meskipun situasi internasional berubah, tren sejarah keterbukaan dan pembangunan tidak akan berubah. Demikian pula keinginan untuk bekerja sama mengatasi tantangan, kata Xi. Tiongkok terus mengambil posisi netral sementara mendukung sekutunya Rusia. Xi menolak mengkritik invasi Rusia ke Ukraina atau bahkan menyebutnya sebagai invasi untuk menghormati Moskow, namun mengutuk sanksi yang dipimpin Amerika terhadap Rusia. Panel Kongres yang menyelidiki penyebab kerusuhan 6 Januari 2021 di Gedung Kongres Amerika pada hari Kamis dijadwalkan mendengarkan kesaksian mengenai bagaimana mantan Presiden Donald Trump mendesak para pejabat Departemen Kehakiman untuk menyelidiki tuduhan kecurangan dalam pemilu 2020 yang ia harap akan membalik kekalahannya dari calon Partai Demokrat Joe Biden. Ketua Komite Benny Thompson mengatakan panel itu akan mempelajari upaya Trump untuk mencampuri badan penegak hukum tertinggi negara. Pada Selasa lalu, para pejabat negara bagian di Arizona dan Georgia memberi kesaksian bahwa Trump telah berupaya tanpa hasil untuk membuat mereka menunjuk pemilih palsu guna membuatnya tetap berkuasa 4 tahun lagi atau membatalkan hasil pemilihan yang menunjukkan Biden telah mengalahkannya. Sidang dengar keterangan hari Kamis diperkirakan antara lain akan berfokus pada tuduhan upaya Jeffrey Clark, mantan asisten Jaksa Agung, untuk berulang kali mendorong para pejabat Departemen Kehakiman agar menyelidiki klaim kecurangan dalam pemilu dan untuk memaksa beberapa negara bagian agar membatalkan sertifikasi hasil pemilu di sana yang menunjukkan Biden telah menang. Partai berkuasa di India telah menominasikan seorang perempuan dari komunitas suku pedalaman negara itu sebagai calon presidennya. Para anggota Partai Bharatiya Janata, BJP, memilih politisi kawakan Drupadi Murmu menjelang pemilihan untuk jabatan yang lebih bersifat seremonial itu pada Juli mendatang. Para anggota parlemen memilih presiden. Dengan kekuatan BJP di parlemen, maka Murmu hampir pasti akan menang. Partai-partai oposisi telah menominasikan mantan petinggi BJP, Yashwant Sinha, untuk menghadapi Murmu. Jika terpilih, Murmu akan menjadi presiden pertama yang berasal dari suku pedalaman dan perempuan kedua yang menduduki jabatan tersebut. Sebuah panel penasihat di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC Rabu merekomendasikan agar orang-orang berusia 65 tahun ke atas memilih vaksin flu berdosis lebih tinggi atau vaksin yang memiliki kandungan untuk meningkatkan respons imunitas. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Indonesia terus berkomitmen untuk membantu rakyat Afghanistan. Selain fokus pada masalah kemanusiaan, pemerintah juga memfokuskan kerjasama pada dialog antar ulama serta masalah perempuan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan terus mendorong moderasi beragama di Afghanistan. Tiga ulama Indonesia, kata Retno, telah menghadiri dialog trilateral ulama Indonesia Qatar-Afghanistan yang berlangsung pada 14 Juni di ibu kota Doha, Qatar. Agenda ini bertema membangun kembali Afghanistan melalui pendidikan dan nilai-nilai Islam. Pertemuan itu dihadiri pula oleh 5 ulama Qatar dan 11 ulama Afghanistan. Indonesia diwakili oleh ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Amani Lubis. Dalam dialog ulama tiga negara itu, ulama asal Indonesia mengangkat beberapa isu, termasuk pendidikan Islam dalam menopang ketahanan nasional, perempuan dan pendidikan dalam perspektif Islam, manifestasi nilai-nilai Islam dalam memajukan perdamaian dan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis.
Selain dialog trilateral ulama Indonesia, Qatar, Afghanistan, saat ini ulama Indonesia juga sedang melakukan kunjungan ke Kabul, Afghanistan, bersama dengan ulama beberapa negara OKI. Selain Indonesia, beberapa negara yang juga mengirimkan ulama ke Afghanistan, antara lain Turki, Republik Guinea, Yordania, Pakistan, Niger, dan Sudan.
Khusus mengenai hak-hak perempuan, lanjut Retno, Indonesia secara konsisten terus menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan termasuk hak atas pendidikan. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, menekankan dialog antar ulama itu merupakan bagian penting dalam proses transformasi di Afghanistan, terutama karena melibatkan pula ulama-ulama dari Indonesia. Sebab ulama Indonesia berpengalaman dalam menempatkan hubungan agama dengan negara dalam perspektif Indonesia.
Diharapkan dengan pertukaran pertukaran informasi dari ulama Indonesia, maka proses pembentukan negara hukum, ya, pemerintahan di Afghanistan itu bisa melihat perspektif Indonesia yang melihat Islam secara substantif, ya, sehingga nanti tidak menimbulkan berbagai macam kebijakan yang kontroversial.
Selain dialog antar ulama, lanjutnya Indonesia juga bisa berperan dalam memperkuat kelembagaan, sistem dan institusi kenegaraan di mana Afghanistan perlu mengembangkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia mereka untuk mengelola negara dan membangun Afghanistan. Yon mengakui Afghanistan termasuk Taliban sudah menaruh kepercayaan kepada ulama Indonesia dan menganggap posisi mereka penting. Dengan kepercayaan inilah ulama-ulama Indonesia bisa menyampaikan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan pembangunan dan aspek-aspek yang dapat memuluskan proses transisi Afghanistan. Dia menegaskan kalau ulama-ulama Afghanistan berpandangan seperti ulama Indonesia yang menyebarkan Islam rahmatan lil alamin, maka wajah Afghanistan ke depan akan lebih bersahabat terhadap kelompok atau pandangan-pandangan yang berbeda. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Meski kerap mengundang protes dari delegasi sejumlah negara, kehadiran Rusia dalam berbagai agenda pertemuan G20 tidak dapat dihindari. Indonesia harus fokus pada agenda utama yang ditetapkan. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Riza Nur Arfani menyebut penolakan terhadap keterlibatan Rusia dalam pertemuan G20 adalah drama diplomasi. Tujuannya memengaruhi opini publik internasional mengenai Rusia yang dianggap sebagai agresor Ukraina.
Kalau saya sarannya tetap konsisten saja, tetap mengundang semuanya termasuk Rusia di dalamnya. Ini kan forum-forum awal ini ya yang agenda utama G20 itu tidak langsung terkait dengan isu-isu geopolitik. Ini malah isu-isu yang memang dirancang untuk memperlancar recovery itu.
Dalam pertemuan pertama Menteri Kesehatan G20 dan pertemuan bersama pertama Menteri-Menteri Kesehatan dan Menteri-Menteri Keuangan G20 di Yogyakarta 20-21 Juni 2022, drama diplomasi internasional seperti disebut Riza memang terjadi. Perwakilan Kementerian Kesehatan dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Italia, dan Inggris menyebut invasi Rusia ke Ukraina telah mengacaukan sistem kesehatan negara itu. Protes keras disampaikan antara lain oleh penasihat diplomatik untuk Menteri Kesehatan Italia, Davide La Cecilia.
Let me express full solidarity with Ukraine and Ukrainian people. Italy condemns.
Italia mengekspresikan solidaritas sepenuhnya terhadap Ukraina dan rakyat Ukraina. Italia mengutuk dalam bentuk paling keras yang mungkin bisa diberikan terhadap provokasi dan agresi militer Rusia yang melanggar hukum internasional dan piagam PBB dan menjadi ancaman bagi stabilitas internasional, kata Le Cecilia. Ucapan keras juga disampaikan Wakil Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, Andrea Palm. Rusia tentu tidak diam. Wakil Menteri Kesehatan negara itu, Oleg Selagay, mendesak G20 tidak mempolitisasi pertemuan dalam bidang kesehatan itu. Seolah tidak mau kalah, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, turut mengutuk Rusia. Ungkapan itu dia sampaikan seusai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa 21 Juni.
The reality is that Russia's brutal invasion of Ukraine, its continuing attacks on civilian targets including health facilities which was discussed.
Kenyataannya adalah serangan brutal bertubi-tubi Rusia terhadap warga sipil Ukraina termasuk serangan terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan yang juga didiskusikan di G20 telah membuat semuanya sangat sulit untuk kita semua untuk bisa fokus pada isu-isu yang sangat penting bagi kita dan masyarakat kita, kata Awan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Belum lama ini, komunitas Indonesia di Pittsburgh, Pennsylvania, berpartisipasi di acara tahunan World Square melalui bazar dan pertunjukan budaya Indonesia serta makanan khas tanah air. Acara ini berhasil menarik perhatian para pengunjung lokal yang hadir. Berikut laporan selengkapnya.
Hello Pittsburgh, how are you today?
Untuk pertama kalinya, Indonesia berpartisipasi dalam festival tahunan World Square di kota Pittsburgh, Pennsylvania. Acara yang diselenggarakan oleh Pittsburgh Downtown Partnership belum lama ini mengangkat berbagai kegiatan sosial budaya seperti bazar, pertunjukan seni, dan kuliner dari berbagai negara yang berlangsung selama 3 hari. Seperti dijelaskan oleh warga Indonesia Yani Morales, koordinator umum dari Panitia Partisipasi Komunitas Masyarakat Indonesia di Pittsburgh.
Tujuannya itu mengintegrasikan beragam budaya dari berbagai komunitas internasional di Pittsburgh. Untuk kegiatan basar, Indonesia itu menyediakan sebuah stand gitu, pernak-pernik, juga menjual kue-kue dan kerajinan.
Yani yang sudah tinggal di Pittsburgh selama 24 tahun mengaku terkesan melihat tanggapan dari para pengunjung lokal Amerika yang sangat positif terhadap kebudayaan Indonesia.
Lumayan perhatian pengunjung terhadap pernak-pernik dan pakaian-pakaian kita jual, kemudian kue lapis legit, cendol, itu laku keras.
Bagi pengunjung asal Indonesia, Irfan Kusuma, yang sudah 8 tahun tinggal di kota Pittsburgh, acara ini sungguh membanggakan, apalagi ketika mengetahui banyak warga lokal yang tidak mengenal kebudayaan atau juga makanan khas Indonesia.
Dengan memperlihatkan budaya-budaya atau makanan kita di Pittsburgh, itu membuka mata orang-orang lokal Pittsburgh, oh ternyata Bali itu di Indonesia.
Indonesia juga berkesempatan untuk mempertunjukkan tarian tradisional Saman, peragaan budaya yang menampilkan pakaian adat Aceh, Dayak, Jawa, Maluku, dan masih banyak lagi. Ada pula sesi dangdutan yang diiringi oleh penyanyi asal Indonesia, Jessica Bella.
Mainin lagu Ini Rindu, kemudian Putri Panggung, yang ketiga adalah Kopi Dangdut. Dan semuanya kita bawain secara dangdut koplo, hidup banget karena semua orang menari.
Sebelum aku tahu apa artinya cinta.
Dalam kesempatan yang sama, Jessica juga sempat menjelaskan kepada pengunjung mengenai musik dangdut dan mengajak para pengunjung untuk bergoyang bersama. Irfan pun ikut takjub melihat para pengunjung lain lantas ikut berjoget dengan iringan musik dari Jessica dan teman-teman lainnya.
Kita mencoba mengajak mereka ikut tertarik mereka ke depan untuk joget bersama-sama kita.
Sebagai salah satu penampil, Jessica merasa bangga bahwa komunitas Indonesia bisa membawa dampak yang positif terhadap komunitas budaya dan kesenian di kota Pittsburgh. Yani Morales berharap acara seperti ini bisa terus berlanjut.
Indonesia akan diikutsertakan di setiap tahunnya.
Dari Washington DC, Aryono Arifin, Dania Iman, VOA.
Sebuah studi PBB mendapati pendidikan bagi 222 juta anak dan remaja di seluruh dunia terganggu oleh berbagai krisis sehingga merampas masa depan mereka. Dana sedunia PBB untuk pendidikan dalam keadaan darurat dan krisis yang berkepanjangan, Education Cannot Wait, mengadakan penelitian itu. Laporan Lisa Schlein dari Jenewa disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Ketika proyek Education Cannot Wait atau ECW diprakarsai tahun 2016, jumlah anak yang pendidikannya terdampak krisis dan terganggu mencapai 75 juta. Direktur ECW, Yasmin Sherif, mengatakan berbagai krisis dalam 6 tahun terakhir meningkat jumlahnya menjadi 222 juta di lebih dari 40 negara.
Conflicts are raging around the world. We know that, but they're also more.
Konflik berkecamuk di seluruh dunia. Kita tahu itu, tetapi juga semakin berkepanjangan. Namun jumlah pengungsi dan pengungsi di dalam negeri memecahkan rekor akibat dari konflik dan sementara bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim juga mengakibatkan kenaikan jumlah ini. Tentu saja juga pandemi COVID-19. Studi ini mendapati 78,2 juta anak di seluruh dunia putus sekolah. Pakar pendidikan mengatakan anak-anak itu tidak mungkin melanjutkan pendidikan mereka sehingga berdampak buruk pada masa depan dan kapasitas penghasilan mereka. Sherif menambahkan ia mengunjungi negara-negara di mana sebagian besar anak-anak kini tidak bersekolah. Ia mengatakan telah melihat apa yang terjadi pada anak-anak yang tidak bersekolah di Mali, Chad, Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, dan negara-negara lain yang dilanda krisis. Kalau tidak bersekolah, jika ia anak laki-laki, bisa direkrut secara paksa ke dalam kelompok bersenjata, kelompok teroris, milisi, kelompok pemerintah. Dan jika seorang gadis bisa menjadi bagian dari kekerasan berdasar gender di rumah, kekerasan seksual, perdagangan manusia, pernikahan dini, dan persalinan dini. Sheriff mengatakan data baru yang mencemaskan harus menjadi peringatan bagi semua pemimpin dan pembuat kebijakan. Ia menambahkan, lebih banyak anak tertinggal karena krisis. Komunitas internasional harus berbuat lebih banyak untuk mendukung kebutuhan pendidikan mereka. Jika tidak ditanggapi, krisis besar akan berdampak negatif dan luas bagi pembangunan manusia dan ekonomi. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Penduduk Karachi di Pakistan kesulitan menghadapi suhu yang mencapai rekor tahun ini, di mana suhu mencapai lebih dari 50 derajat Celsius di daerah seperti Jacobabad dan Dadu. Pakistan juga menghadapi kelangkaan listrik yang semakin memperburuk kesulitan warga. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Asma Pahim adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di daerah Karachi. Kehidupan keluarganya sehari-hari sangat terganggu oleh pemadaman listrik yang sering terjadi dan ia tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangganya. Pada malam hari, anak-anaknya tidak bisa belajar karena tidak ada listrik.
Lightnya tuh banyak zada perasaan kia, sekitar 8-10 jam ki load shedding hoti hai.
Fahim mengatakan setiap hari listrik mereka padam selama 8-10 jam dalam cuaca panas dan lembab. Tidak ada jadwal aliran listrik. Pada siang hari, malam hari, mereka memutus aliran listrik kapanpun mereka mau. Katanya ia tidak bisa memasak dan anak-anaknya tidak bisa belajar. Ia menambahkan anak-anak belajar menggunakan lilin yang mempengaruhi kesehatan mata mereka. Pakistan menghadapi kekurangan listrik lebih dari 6.000 megawatt dan krisis listrik diperburuk oleh kenaikan harga bensin yang digunakan sebagian besar pembangkit listrik di Pakistan. K-Electric, perusahaan yang bertanggung jawab untuk distribusi listrik di Karachi, mengatakan dalam situasi saat ini ketika ada kesenjangan besar antara permintaan dan pasokan listrik, tidak ada pilihan selain memutus pasokan beberapa kali setiap hari. Listrik telah menjadi komoditas yang berharga. Kami meminta konsumen pada masa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini untuk mengurangi konsumsi listrik mereka setidaknya 20%, kata Office Musi juru bicara K-Electric. Seringnya gangguan pasokan listrik juga memperburuk situasi pasokan air di kota yang sudah menghadapi kesulitan air itu. Karena stasiun pompa air tidak memiliki listrik, banyak daerah yang tidak memiliki air. Memaksa warga untuk membeli air yang mahal seringkali terkontaminasi dan menyebabkan kesehatan yang buruk. Fayaz Khan yang berprofesi sebagai supir mengaku harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli air bagi keluarganya. Ia menambahkan situasi ini juga mempengaruhi kesehatan tidak hanya bagi orang dewasa namun juga anak-anak. Dokter-dokter yang bertanggung jawab atas bangsal di Child Life Foundation yang mengelola 30 klinik perawatan umum di lingkungan paling miskin di Karachi mengatakan yayasannya banyak menerima pasien yang mengalami diare sejak gelombang panas pertama kali melanda. Dr. Busra Arsalan mengatakan begitu ada gelombang panas di kota, mereka mulai mendapati jumlah kasus anak-anak yang sakit diare meningkat. Itu terjadi karena masyarakat, terutama anak-anak, banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk menghindari panas. Tidak ada kebersihan di luar rumah. Mereka mengkonsumsi air, jus, dan buah yang tercemar. Akibatnya mereka akan sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Para ahli sepakat bahwa gelombang panas baru-baru ini menekankan perlunya dunia untuk tidak hanya memerangi perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga beradaptasi dengan dampak bahayanya secepat mungkin. Saya Madioni dan Leona Triyono, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Cumulus, sebuah perusahaan rintisan Prancis Tunisia merancang mesin yang mereka katakan mengubah udara menjadi air. Mesin ini diharapkan dapat membantu menemukan solusi bagi kelangkaan air minum di Tunisia dan di negara-negara lainnya. Berikut laporan selengkapnya.
Ihab Triki, pendiri bersama Cumulus, memamerkan mesin yang katanya dapat mengubah udara menjadi air di hadapan murid-murid SD di Jendouba, Tunisia. Sambil mengisi gelas kertas dengan air yang berasal dari mesin itu, ia menjelaskan tentang Cumulus dan cara kerjanya.
Mesin ini disebut Cumulus. Tujuannya adalah membuat air yang dapat diminum dari energi surya dan udara. Konsepnya adalah meniru fenomena pembentukan embun pagi. Lalu, apa yang terjadi? Kita lihat bahwa udara masuk dari sini dan melewati saringan udara pertama untuk membersihkannya dari polutan. Kemudian, ini masuk ke mesin untuk mendinginkan air. Jadi, kita meniru proses pembentukan embun.
Mesin pertama Cumulus 1 dipasang di sebuah sekolah dasar di kota terpencil El Bayada di dekat perbatasan Tunisia dengan Aljazair. Kota ini tidak memiliki akses memadai ke air minum, kata sang kepala sekolah, Hasan Aubdi. Abdi lebih lanjut mengatakan,
siswa-siswa muda pada musim dingin tidak minum banyak air, tetapi sekarang pada musim panas, semua orang membawa sebotol air dari rumah mereka, karena air di sini tidak aman, tidak sesuai regulasi, dan mengandung banyak parasit, karena ini adalah air hujan.
Triki menjelaskan, dengan mesin tersebut, para siswa bisa mendapatkan air minum yang layak. Perusahaannya menargetkan untuk memasang 5 mesin lagi dan menempatkannya di atap. Meskipun mesin Cumulus telah dipasang di sekolah itu, perusahaan rintisan ini masih menunggu persetujuan dari pemerintah sebelum mulai menggunakannya, kata Triki. Biaya pemasangan mesin pertama Cumulus di SD El Bayada ditanggung oleh perusahaan telekomunikasi Orange. Triki berharap perusahaan rintisannya dapat berkembang dan memberi solusi cara memproduksi air minum pada waktu terjadi kelangkaan air. Solusi itu bukan hanya untuk Tunisia, tetapi juga bagi kawasan yang lebih luas. Selain itu, kata Triki, Cumulus dapat mengurangi penggunaan air dalam kemasan botol plastik, sekaligus memangkas proses pengangkutan air dalam kemasan botol tersebut. Kalau dapat memperoleh air dari Cumulus yang tersedia di dekat mereka, jelasnya para konsumen tidak lagi membutuhkan air dalam kemasan tersebut. Menurut situs web perusahaan rintisan itu, mesin Cumulus 1 yang mereka sebut sebagai generator air atmosfer dapat menghasilkan antara 20 dan 30 liter air minum per hari. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Penyelenggara turnamen sepak bola Piala Dunia 2022 di Qatar meluncurkan poster resmi putaran final turnamen internasional tersebut. Untuk pertama kalinya, poster resmi semacam ini didesain oleh perempuan. Berikut laporan selengkapnya.
Cup Qatar 2022 official poster.
Poster resmi turnamen sepak bola FIFA World Cup di Qatar tahun 2022 diluncurkan pada hari Rabu 15 Juni dalam upacara resmi di Bandara Internasional Hamad di Doha, Qatar. Poster tersebut menggambarkan gitra, penutup kepala tradisional Qatar, diacungkan ke udara. Ini merupakan ekspresi kegembiraan fans lokal saat merayakan kemenangan sewaktu mereka menonton pertandingan sepak bola. Unsur-unsur lain yang dimuat dalam poster itu adalah sebuah bola dan tulisan Arab Haya yang artinya ayo. Desain ini adalah kreasi lulusan Virginia Commonwealth University di Qatar, Botaina Al-Muftah. Ini adalah pertama kalinya poster untuk turnamen sepak bola internasional itu dibuat berseri. Dan pertama kalinya poster resmi Piala Dunia didesain oleh seorang perempuan. Al-Muftah memproduksi 7 poster lainnya yang ditampilkan dalam upacara tersebut dan sekarang dipamerkan di berbagai penjuru bandara. Al-Muftah mengatakan,
and it being here in the airport, I think.
Dengan ditampilkan di sini, di bandara, saya pikir ini adalah tempat yang luar biasa karena ini semacam pintu masuk ke kota. Jadi ini juga membawa perasaan penyambutan yang baik.
Seusai acara peluncuran poster tersebut, Al-Muftah mengemukakan bahwa karya-karyanya ditampilkan dalam warna hitam dan putih serta tipografi Arab itu terinspirasi oleh budaya sepak bola lokal. Ada teriakan dan ada sorak-sorai yang mewakili suara para pengunjung dan orang-orang di dalam stadion. Al-Muftah menambahkan,
gitra diacungkan ke udara pada poster utama, seperti yang Anda lihat, juga mengekspresikan perasaan orang-orang dalam merayakan kemenangan. Jadi, saya ingin memperlihatkan itu dalam cara tak langsung untuk mewakili Qatar dan perasaan kegembiraan.
Ia berharap poster-posternya dapat menimbulkan perasaan nostalgia bukan hanya bagi warga lokal, tetapi juga masyarakat global. Perasaan yang menurut Al-Muftah dapat membawa mereka kembali ke waktu dan tempat yang mengingatkan mereka mengenai sepak bola. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.